Қазан Экспо Халығара көргізме өзәгінде Энергопром Халығара энергетика форумы ашылды. Онда Россия энергетика министрі Сергей Цивилев, Татарстан рәйісі Рустам Минниханов, Тажикстан Республикасы энергетика һәм су ресурстары министрі Далер Джума, бесіз дәрәтләр бірлігілерінің қойбір министрлықлары вәкілләрі қотнашты. Форум үш күн дәвам етешек. Максус энергетика көргізмесіндә Россияның 17 түбәгіннен 90-нан артық энергетика тармағы бірнеше шет ел компаниясы тәкдір етілген. Форумда қатнашушыларға Россия Федераль Жиыны Дәулет Думасы рәйісі Вячеслав Володин һәм Россия премьер-министрі Михаил Мишустин мәрәжәгатьләре оқылды. Россия энергетика министрі Сергей Цивилев Россиядә электр энергиясенә ихтиҗның, электр энергиясын куллануның артуы күзәтелүен билеп үтте. 2042 жылға қадар Россия Федерациясы электр энергетикасы объектларын үстіруінің генерал схемасы шәңген. Яңа энергетика көәтләрін тізуге, ғамәлдәгілерін реконструкциялауге, энергияны тапшыру һәм саклауның яңа системаларын болдыруға заказлар формулаштырыла. Сергей Цивилев Энергопром форумының энергетика өлкәсендә әйдәп барушы булачағына ышаныш белдерді. Татарстан рәйесе Рустам Минниханов форумда қатнашучыларға рәхмәт сүзләрен жеткерді. Форумның ғалимдәренә, экспертларына, алдынғы энергетика компаниялары җитәкчеләрен шулай ук шит ил партнерларын шакыру өчен яхшы мәйданчык булуын ассызыклады. Таҗикстан Республикасы энергетика һәм су ресурслары министры Далер Джума, ике ил президентлары Имомали Рахмон, Владимир Путин шулай ук Татарстан рәисе Рустам Минниханов белән җылы мөнәсәбәтләр урнашуына, үзара хезмәттәшлек үстерүдә ышанычлы нигез булуына басым ясады. Татарстан рәисе Рустам Минниханов һәм Россия энергетика министры Сергей Цивилев форумда Иранның Мапна Групп компаниясы җитәкчелеге белән очрашты. Әлеге компания җылылык һәм яңартыла торган электр станцияләрен сафка бастыру белән шөгыльләнә. Газ һәм пар турбиналарын, электр генераторларын, казаннарны, электр системаларын, идарә системаларын кертеп, Иранда иң зур төп җиһазлар җитештерүче булып санала. Очрашуда ике яклы хезмәттәшлекне үстерү мәсьәләләре, энергетикада яңа проектларны гамәлгә ашыру компетенцияләрен куллану перспективалары турында фикер алыштылар. Мин Россия-Иран хөкүмәтара комиссиясе рәйсләше булып торам. Без Россия-Иран хезмәттәшлеген үстерүдә шул исәптән энергетика өлкәсендә дә зур программа әзерлибез, диде Россия энергетика министры Сергей Цивилев. Рустам Минниханов Иранга сәфәре вакытында әлеге компаниядә булуын билеп үтте. Җитештерүнең үсешен югары бәяләде. Компаниянең директорлар советы әгъзасы, башкарма директорын басары Сәйд Абдулрахим Казими шундый югары дәрәҗәдәге очрашу өчен рәхмәт әйтте. Озак вакытлы хезмәттәшлеккә әзер булуын белдерде. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин һәм Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сәфәров шартлыкланган Лисичанский һәм Рубежный шәһәрләрендә булдылар. Эш сәфәре Татарстан рәисе Рустам Минниханов кушуы буенча оештырылды. Татарстан вәкилләре объектларда торгызу эшләренең барышы белән таныштылар. Аерым алганда, Рубежныйда мәктәп һәм хастаханәнең азык-төлек булыгындагы эшләренең барышын тикшерделәр. Лисичанскийда күп фатирлы йортларда гомуми белем бирү мәктәбендә шулай ук балалар сәнгать мәктәбендә капиталь цикландыру дәвам итә. Татарстан делегациясе социаль объектларны һәм торак йортларны җылык белән тәэмин итү урыннарында торгызу эшләренең барышында бәяләделәр. Республика Дәүләт Советының Мәрхәмәт Милосердие Хатын-кыз депутатлар берләшмәсе вәкилләренең Беларус Республикасының Минск өлкәсенә эш сәфәре дәвам итә. Делегация составында Дәүләт Советы секретаре Лилия Маврина, берләшмә җитәкчесе Алсу Нәбиева, Татарстан парламенты депутатлары бар. Алар инвалид яшьләр белән эшләүнең гамәли аспекттары дигән темага түгәрәк өстәл форматында өлкә утырышында катнашты. Анда Татарстан һәм Минск өлкәсе парламентарийлары социаль яклау, сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән гражданнарга ярдәм оештыру, социаль яраклаштыру мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Бүген социаль сәясәтне гамәлгә ашыру, гражданнарга патриотик тәрбия бирү өлкәсендә тәҗрибә, иң яхшы төбәк һәм муниципаль закон чыгару тәҗрибәләре буенча очрашулар уза. Қозан Федераль университетінің филология һәм мәдәниетара бағылышлар институтында язушы журналист, мәғариф ғайлә һәм мәктәп журналлары баш мөхәррире Гүлсә Закированың «Қозан утлары» китапханасы сериясында басылып шыққан «Энекеш» китабы тәкъдир ителде. «Энекеш» татар телендә махсус хәрби операцияга багышланган беренче китап. Гүлсә Закирова студентларны һәм килгән кунакларны кыскача китапның язылу тарихы белән таныштырды. Китаптагы барлык вакыйгалар, дигетләр минем язмышым аша үттеләр. Аларның барысының да прототиплары бар. Ул бер гаилә тарихы, диде ул. Энекеш китабы Гүлсә Закированың махсус хәрби операциядә һәлак булган бер туган энесе Илнур Закировка багышлана. Илнур 2022 елның октябрь аенда мобилизацияләнеп, 1234 полкта пулеметче булып хезмәт итә. 2024 елның язында яралана. Тернәкләнгәч, кабат үз полкына кушыла. 2025 елның 21 гыйнварында һәлак була. Махсус хәрби операциядә катнашучы батырлык өчен медальләре белән бүләкләнә. Апуш балалар татар театр студиясе театраль Идел буе балалар һәм яшьләр театр коллективлары фестивалінің 6-нчы сезоны җиңүчләрен бүләкләү тантанасында катнашачак. Шара 15-18 апрельдә Удмуртияның Воткинский шәһәрендә уза. Биредә фестиваль җиңүчләренең спектакльләрен күрсәтүдә оештырыла. Апуш студиясе драматург Туфан Миннуллин пьесасы буенча «Авыл эте Акбай» мюзиклын күрсәтә. Ул Татарстанга балалар театр коллективлары һәм студияләре номинациясендә җиңү китерде. Фестивальдә Идел буе федераль округының барлык төбәкләреннән профессиональ булмаган театр коллективлары катнашты. Театраль Идел буеның 6-нчы сезонына барлыгы 1455 коллектив 21500-дән артык катнашучы кушылды. Җиңүчеләрне бөтен дөнья театр көнендә игълан иттеләр. Проектта катнашучыларга Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров исеменнән аның урынбасары Олег Машковцев мөрәҗәгать итте. Фестивальдә шулай ук «Авыл эте Акбай» спектаклендә Акбай ролен уйнаган Рәмис Хәкимов иң яхшы ират роле номинациясендә, ә балалар театр коллективлары арасында иң яхшы музыкаль бизәлеш номинациясендә музыка авторы бу спектакльнең композиторы Зөлфәт Вәлиуллин билеп үтелде. Спорт алкалы хоккей буенча континенталь лигада плей-офф ярышлары дәвам итә. Беренче этапта Казан Акбарс командасы Екатеринбургның автомобилист хоккейчылары белән уйный. Кичә Татнефть арена боз сараенда командалар арасында узган 4-нче уенда Акбарс көндәшләрен зур исәп 7-2 исәбенә җиңде. Плей-оффта командалар 4 җиңүгә кадәр көч сынаша. 4 тапкыр җиңгән команда киләсе турга үтә. Ә җиңелгәне Гагарин кубогы өчен көрәштән төшеп кала. Хәзер ике команда исәбендә дә икешәр җиңү. Киләсе очрашу иртәгә 3 апрельдә Екатеринбургта була. 5 апрельдә көндәшләр кабат Казанда уйнаячак. Һава торышы турында.
Иртәгә 3 апрель, пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, төнлә бераз яңгыр, җил төньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр. Һава температурасы төнлә 1 градустан 6 градуска кадәр җылы, көндез 7 градустан 12 градуска кадәр җылы була. Атмосфера басымы 746 миллиметр.